Prania e vazhdueshme e misioneve ndërkombëtare me mandat neutral karshi statusit të Kosovës duket se nuk shqetëson zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, mandati i së cilës derivon nga plani Ahtisari dhe mbështetet nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, ku bëjnë pjesë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Përderisa misioni i Kombeve të Bashkuara si dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian vazhdojnë të jenë të pranishëm në Kosovë pa njohur shtetësinë e saj, përfaqësues të ICO-s vlerësojnë se prezenca e misioneve të tilla nuk mund të pengojë punën e këtij mekanizmi. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Kai Müller Berner thotë se institucioni i të cilin ai përfaqëson do të veprojë vetëm në kuadër të direktivave të përcaktuara nga mandati i tij.
International missions in Kosovo have different mandate.
Misionet ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave punojnë dhe zyrat rajonale. Ne si zyre civile ndërkombëtare përqendrohemi në mandatin ton specifik, i cili ka të bëjë me Këshillimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, tha Müller Berner, duke cilësuar procesin e decentralizimit si një mënyrë të mirë për të depërtuar të serbët kosovar. Zyrtarët të Qeverisë së Serbisë ndërkohë, përveç se janë shprehur kategorikisht kundër pavarësisë së Kosovës, vazhdojnë të tregojnë dhe një kundërshtim ndaj pakos Ahtisarit dhe proceseve që lidhen me të. Në lidhje me këtë, ata kishin ngritur zërin duke quajtur të domosdoshëm vazhdimin e prezencës së misionit të OKB-s në Kosovë. Sidoqoftë, administrata e Kombeve të Bashkuara në kuadër të procesit të rikonfigurimit të misionit të vet në Kosovë, përveç reduktimit të stafit, i cili pritet që deri në fund të verës së këtij viti të arrijë deri në 500 veta, ka reduktuar praninë e tij dhe në teren. Kështu, nga disa zyre rajonale që ka pasur në fillim, UNMIK-u pritet të ketë 4 zyra të vogla, siç thuhet, në qendrat e ndryshme të Kosovës, e të cilat pritet të përqendrohen kryesisht në ato zona ku jetojnë komunitete të ndryshme. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thotë se përveç sërisë qendrore të këtij misioni në periferi të Prishtinës, UNMIK-u do të ketë dhe 3 zyre të tjera, prej të cilave njëra në Mitrovicë, ndërsa vendimi për 2 zyra të tjera sipas tij do të varet nga diskutimet e OKB-s mbi buxhetin, që do të mbahen gjatë muajit maj në New York.
First of all, we're no longer administrating Kosovo.
Së pari, ne nuk e administrojmë Kosovën, kështu që funksionet të cilat do t'i ketë misioni i Kombeve të Bashkuara do të kenë të bëjnë pikrisht me raportimin politik. Ne do t'i kemi disa zyre të vogla në rajon që do të na sjellin informata politike, të cilat do të analizon pastaj këtu në selinë qendrore, tha Ivanko. Zyra civile ndërkombëtare ndërkesh ka funksionalizuar zyrat e saja rajonale në Pej, në Prishtinë dhe në Prizren, ndërsa zyra e Radhës, sipas përfaqësuesve të ICO-s, pritet të hapet në qytetin e Gjilanit më datën 21 prill. Fushat e veprimit të tyre, siç njoftohet, kanë të bëjnë për shembull me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin dhe integrimin dhe të tjera. Ndërsa duke folur për veprimin e ICO-s në Mitrovicë, zëdhënësi i këtij misioni Müller Berner tha:
"We have also established an office in Mitrovica."
Kemi themeluar zyrën tonë në Mitrovicë, e cila përqendrohet kryesisht në fushën e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, kthimin dhe lirinë e lëvizjes, të drejtat pronësore dhe banesore, si dhe zhvillimin ekonomik, theksoi ai. Përzierja e, siç thuhet, misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë nga analistë të organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare është cilësuar si faktor kryesor që mund të çojë në krimin e paqartësive rreth fushave të përgjegjësive të misioneve në fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.